Fali tafaraka aminao mpiandreo anatin'izao fampalalam-baovao zao menanao ary ny lohateny. Ilarana voamaraimbe ny fanamboarana passeport eny Anosy izay tonga hatrany amin'ny Savorovoro. Feno valo ambin'ny folo taona androany ny ekara radiofaniry any amin'ny diosezy na Antsiranana. Mizarazara kosa ny hevitry ny tanora manoloana ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana. Any ivelany hanatanteraka fitokonana noho ny fidanganan'ny vidim-piainana amin'izao sasak'alina izao ho ny mpiasam-panjakana any Kanada. Andry Robelina sy Rivolin niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ampitiavana ary anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Vaovao eny anivon'ny fiarahamonina no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity. Nitrangana Savorovoro ny lamina amin'ny fanamboarana passeport eny Anosy androany. Nisy tamin'ireo mpilararano no velotaraina manoloana ny fivezivezena amin'ny fizarana ny tike eny an-toerana. Tao ireo efa tonga vao maraimbe namonjy filarana kanefa efa tany amin'ny raika ambin'ny folo atoandro vao nisy izay fizarana tike izay. Nilaza koa ireo mpilaravinahitra fa misy ihany ireo mahazo tombony manokana amin'ny fisitrahana passeport. Tsy misy mandray ankoatr'izay ny larana napetraka ahafahana mifandray raha ny nambaran'ireto raraha ireto ampahany tamin'ny zava-nisy teny an-toerana.
Fito maraina zahay lasaina verina nody somary ny grevy kely zahay de ozy zareo omena tike indray ony de avy eo indray izy miteny adalanareo ny tejanoneo fa zahay tsy manana tike omenanareo zao efa mifolo zao mbola tsy misy tike hatramin'izao nafarana any frantsa agnambany tike
rehefa tonga da teo amaly de misy tike zaraina zany de teo amy 200 persona teo moa zany de nakoatr'izay tsy voaraitsy ony de verina zay maraina hoe profitenyny zareo nefany a 6 heures du matin zany avanzay ozy izy de nefany zay zany efa mba hoe tianao zavatra moa zany de mba hoe sy tia lasa ela be de isaka ny tonga zay ohatra taotranazy hoe tonga tamin'ny efatra maraina de mitovy andresaresa hoe zay tonga tarina teo ihany moa zany azao
zay a avy any Fianaratsoa manao laval amboatra passeport tonga eto zay tsy raisiny tsisy olona ivatanana hoaizy zay miaraka amin'ny zazakely.
Izay ny olan'ireo mpilararaha izay mikarakara izay passeport ahafahana mivoaka any ivelan'ny Madagasikara izay fa ho an'ny olana atao anatiny koa de tsy misy ny valiteny mazava nomen'ny minisitra vaovao misana ny asa vaventy hatramin'izao manoloana ny fanefana ny vola tambiny tokony isitrahan'ny orinasa ny sana ny fikojakojana ny lalana. Niverina ny taky ny volandray noho izany ireo orinasa manodidina ny zato izay nilaza fa tena sahirana vokatra ny tsy fahazahoana ny vola. Ankoatra ireo mpandraraha efa namony ainy misy koa ireo tapaka lalandraha ary ao ireo afo tsy afa mampianatra ny zanany ankehitriny raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ny solotenan'izy ireo. Mangony fotsiny ny trosa tsy voaloata amin'ny fifidianana ireo fitaovana nampiasaina nandritra ny fanamboaran-dalana. Miandry fampitsoana sy ny vahaolana avy amin'ny tompona andraikitra mahefa moa ireo orinasa nilaza mazava izy ireo fa vita ara-dalàna ny asany andraiketany. Robel mpitondra teny ireo mpandraraha.
Tadidiko zany nisy fotoana zareo lehibe ireo niseko tamin'ny televizion ny resaka ny vola io misy namoaka teny hoe hasa vandivandy moa io ahoana moa président de la république ipehe anio vandivandy ahoana ny administration rehetrarehetra nandalovany io resaka taratasy ireo ve appel d'offre contrat signé nisy réception provisoire travaux terminé nisy réception définitive travaux bien entretenus durant les l'année de garantie nananday efa koa zany commission d'audit zany tsy tamin'ny fitondranany hery rajonary mampianina fa tamin'ny fitondranany andriamatoro filoham-pirenena andry rajoely ny teknisiany nandeha tany tonga dia nahita fa tena misy ny asa conforme ny asa fa lazana hoe asa vandivandy tsy peo an'io andriamatoro filoha aza mba manao toetsaigna ohatran'izany ianareo olondehibe rehefa hoe famononanay zanaka anareo ne zany zahay ny entreprise gasy zanakareo e agnatin' olona hoentinareo e iandidianareo e omeo anay vola tompoko fa aza tao ohatran'izany toetsaina fa toetsaina tena mampalahelo raha o adraka tena hitanareo fa vandivandy tena tsisy mariny le asa inona ry tsy nagadranareo reo ologo jiaby nagnano sonia hoe nandeha nagnano constatary nagnano audit hoe are magnano sonia raha vandivandy fa ifagnampelatagnanareo any.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika feno valo ambin'ny folo taona katroka androany ny ekara radiofaniry radio katolika any amin'ny diosezina Antsiranana. Maro ireo sedrany olalovany fa teo koa ireo fahombiazana voaray ary zaraina hatrany amin'ny mpiaino mandraka kehitriny mampita ny vaovao ary nara manantsoa.
finoana sy fampivoarana no teny filamatra hijoroan'ny radio fahiniry. Tao amin'ny chapelle ny Lovisiany Sœur Sim no nanaovana lamesa ho fisaorana an'Andriamanitra tamin'ny maraina teo, izay nitarihan'ny mon père Simon Zafisaoratra talemy tantana ny radio fahiniry nandritra izay 8 taona izay. Fitaovana sarobidy eo ampelatany an'ny fiangonana entina mitory ny vaovao mahafaly ny ainy vakijery ho izy nandritra ny toriteny.
Ny andalan-tsoratra masiny nalegny tamin'ny boky ny tantarany asan'ny apôstoly tamin'ny vakiteny voalohany teo no isariako ny saintsika amin'ity fankalazana masiny fisaorana an'Andriamanitra ity. Torio amin'ny vahoaka ny teny rehetra ny amin'izany fiainana izany, zay tokoa no andrasana amin'ny haino aman-jery na ny fitaovana entin'ny mpiarabelo mifandre, fitaovana sarobidy ampelatanin'ny eglizy amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly ny amin'izany fiainana zany. De tsy zao fa Jesosy Kristy maty sy tafatsangako velo. Anisan'ny hadidy masiny ny sarobidy, ary io na tonga i Paoly hanohany amin'ny soratra masiny nilaza hoe evanjely toriko no iaretako fijaliana eny hatramin'ny fatorana aza fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba hay afatotro, tsy voafatotro ny toerana, tsy voafatotro ny fotoana. Ka ny radio anisan'ny magnatanteraka izay satria vokatry ny fikaroan'ny zanak'olombelono zon'ny eglizy ny mampiasa azy hatafita ny fitoriana ny vaovao mahafaly araka ny tokony izy.
Rakotry ny radio fahiniry avokoa ny diosezy nantsiranana amin'izao, izay sorana manokana ny ezaka sotoana ataon'ny archeveka monseigneur Benjamin Marc Ramarson sy ny mpanao soa rehetra. Arinara manantsoa ekara radio fahiniry Diogo Suarez mampita vaovao an'ny radio Dombosco.
Manantsitra hatrany ny fiarabanan'ny radio fahiniry zany izay nahatratra ny 8 taona ny jorony, fa izany eo amin'izay sehatry ny serasera izay ihany sika dia nivoaka tamin'ity herinandro ity ny gazety bokilarana fahatelopolo Politika niompana betsaka indrindra tamin'ny fanadiadiana amin'ny fandraisana anjaran'ny tanora eo amin'ny sehatry ny fifidianana moa ny lahatsoratra izay nivoatra tao anatin'izany gazety boky izany. Mizarazara ihany ny hevitry ny tanora ankehitriny manoloana izay fandraisana anjara amin'ny fifidianana eto Madagasikara izay. Ao ireo tsy manam mpahavononana noho ny fihetsikaireo mpisehatra politika izay ambara efa goaikantitra diso fanantenana amin'ny fihetsika izay tsy mijery afa-tsy ny tombontsoa manokana ireo tanora. Misy ireo mihevitra fa tsy hitondra inona loatra amin'ny tontolo politika ny fandraisany anjara amin'ny fifidianana na tsy. Misy koa ireo tanora no miezaka miditra an-tsehatra amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena, ary ireo fikambanana samihafa mbola mila ezaka lehibe araka izany ny fanabeazana sy ny fanentanana ireo tanora eo amin'izay tontolo ny fifidianana izay. Tena zava-dehibe mantsy ny diantanan'ny tanora eo amin'ny fifidianana hoy ny itony andatsoratra ny gazety Politika Andria Manambe Rahoto.
Tadio fa ny tapandraisana anjara tamin'ny dingana faharoan'ny fifidianana tamin'ny 8 dia latsa atsasa manily, tsy tonga atsasany akoriny ary tsika tsy mahafantatra hoe ny tanora tokoa ve ny tsy ny fidy sany olodehibe ny tsy ny fidy tsy fantatsika izay, fa raha mandray anjara fotsiny ireo tanora eo ny ankabeazan'ireo tanora eo hiakatra hiakatra io tapandraisana anjara ny fifidianana io. Ary ho ataontsika hoe hanana heritsika kokoa ireo mirotsaka fidiana, ary hanana heritsika kokoa ireo vinavina mpiaramonina sy ataon'ny tanora, satria zay ny zava-dehibe ataon'ny tanora hoe ahafahany miroso amin'ilay tontolo tsaratsara kokoa. Mazava azy moa zany ny tanora toy ny olom-pirenena manana ay atao amin'ny resaka lisim-pifidianana, manana ay atao amin'ny fomba nitondrana ny fisoratana anatra atao amin'izay lisim-pifidianana zay. Dikan'izany tena sahirana ary tena misahirana ho an'ny firenena ny tanora, ary tena mino maromarina fa reo ahiaro ahiahy raisana sy ny tanora ihany zany fa ahiahy raisany rehetra ihany koa.
Eo ampiandrasana izay fandraisana anjara na nidiantanany ny tanora eo amin'ny sehatry ny fifidianana izay dia mbola andrasana ihany koa amin'izao fotoana izao ny mety ho famatsiam-bola entiny ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny fiatrehan'i Madagasikara ny fifidianana amin'ity taona ity. Tsy mijanona amin'izay resaka fifidianana izay ihany ny fanohanana entin'ny PNUD moa amin'izao fotoana izao, ary nanambara ny tompona andraikitra eo anivon'ny PNUD fa mbola ao anatin'ny fivoriana samihafa sy nidinika izy ireo ankehitriny amin'ny famaritana amin'ny mety ho fanampinan'i Madagasikara ao anatin'izay fifidianana izay. Fa etsikilan'izay hitondra ny anjara brikiny amin'ny ady amin'ny fanitrahana eto Madagasikara amin'ny alalan'ireo fandaranasa izay hitondrahany tantsoroka ho an'ny fampandrosoana ny fandaranasa ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana na ny PNUD. Ifarana amin'ity taona ity moa ny tantsoroka izay nientiny tamin'ireo fandaranasa teo aloha, ary fantatra fa tsy maintsy hitondrahany fanavaozana sy fanohizana izany mikondo mandritra ny 3 andro nanomboka androany ny alarobia andrafitra indray ny drafitr'asa-pirenena ho an'ny fampandrosoana hitondrany ny PNUD de fanoanana ho an'ny fitondrana malagasy ho amin'ny taona 2022 2022 ireo mpisehatra rehetra voakasika amin'izany. Teboka efatra no misongadina amin'izany dia ny fitantanany madiso mangarara ary ny tantandalàna, ny fandriam-pahalemana, ny famoronana asa miendrika ary ny fanamafisana ny ady amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny solotena maharitra lefitra ny pneu d'eto Madagasikara arahantsika amin'ny teny frantsay.
Ce que nous voulons faire, c'est pour nous appuyer sur la politique générale de l'État et voir les secteurs de la pauvreté, comment nous allons contribuer à éliminer la pauvreté, comment nous allons contribuer à la gestion durable des ressources naturelles, nous allons pouvoir contribuer à réduire les risques de catastrophes, améliorer la résilience du pays face aux catastrophes naturelles. Et il y a beaucoup d'autres secteurs sur lesquels nous allons pouvoir axer notre coopération à venir. Et c'est très important. En dehors du ministère de l'économie et des finances, vous allez constater qu'il y a les représentants de toutes les régions, surtout la région du sud, les représentants de la société civile, les représentants au niveau du secteur privé. Il n'y a pas une couche qui soit laissée pour compte, qui soit laissée de côté, puisque notre cible d'intervention, c'est pour pouvoir c'est aller vers les laissés pour compte principalement, et bien entendu couvrir tous les acteurs de développement, je veux dire, de la société malgache.
Izany no anatin'izay fifandraisana Madagasikara amin'ny anivelan'izay hatrany sika nomboka rampiso any Addis Abeba ary hatra roa andro ny asambomiera tanterahan'ireo parlementaire panafricaine fotoana andinin'ireo ladinika aroso amin'ny fivoriana ara-potoana amin'ny volana Mai izao atao an Johannesburg. Ireo vomera izay antsoina hoe kokis no ivory ka iray ihany solotena malagasy voasa amin'izany sy hiatrika izany mazava loatra dia nisombam-bahoaka voafidy tany Betroka izy moa izay ao anatin'ny vomera ny fahasalamana sy ny lafiny sosialy. Marobe no hevitra hodinihana anatin'izay roa andro zay fa nisy ny fiatraikan'izany any amin'ny distrika nahalany azy dia ny any Betroka sy ny eto Madagasikara no nambarany fa tena zava-dehibe. Santolian'izany ny tokony ampiarana araka ny tokony ho izy ireo tetika asan'ny fanjakana sy ny mpamatsy vola ho any amin'ny distrika ny sombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo.
Any Betroka zao resaka katisy sekolera zao ny fanjakana efa maname volan'izay kanefa ny olona mbotena any ambany any azinao no tsy mahatanteraka an'izay nefa vola efa miala foana zany azinao. Zay mahatonga le tsy firajera sakafo satria ny mpianatra tokony ary sakafo. Zay zany fisivozovanyandreo baira de fond reo zany na hoe mpamatsy vola sika reo sy ny fanjakana zany azinao miara-misalama zay firajay kanefa mamalakira zany le olona. Zay zao problème Betroka amin'izao. Ny katisy sekolera any Betroka zany azinao hatramin'izao tsy misy mandritry n'izay taona zay nytenena président na frona zay. Zay zany problème président zay ny olona zay tendreny zany manimba imazy tokony ho may aloha satria akatoky ny fanaovana sivana zao dia tokony izerena zay satria zay ny mamaly viazy amin'izao fotoana zao ny olo zay tendreny a mamalakira amin'izao fotoana zao zany izy nao dia ohatran'izay zany zay ohatrazay zany fanjay an'izay zany diako an'izao satria afrika zany matetika zany be diabe ny olona manao an'izay fihesika zay ny olo tendrena any amin'ny fotony a manao an'izay zavatra zay. Zay zany dinena zao zany alohana andanina anazy a amin'ny mois de mai zany amin'ny fivoriana ara-potoana ka io raha fa lany eo amin'ny mpanantena panafricain dia mandeha amin'union africain satria zay zany lany fanaovana anazy ihany lanina eo amin'ny assemblé mpanantena panafricain zany le lalàna dia alefany amin'ny union africain dia aparetaka manderana any afrika le sekatikatra pays afrika zany azonao ny mitambatra io zany no mampiatra an'io sy misy ampiara satria sika agnatin'ny membrany mpanantena panafricain.
Efa voaresaka ny solombavam-bahoaka ny Betroka teo ihany ny tontolo ny fampianarana efa miverina an-dakilasy moa androany ny ankamaroan'ireo mpianatra amin'ny sekoly tsy miankina tao aorinan'ny fialan-tsasatry ny paka. Mbola miandry ny alatsinainy zao kosa ireo mpianatra amin'ny sekolympanjakana vao isandatra indray ny roa volana fahadimy ho an'ity taom-pianarana 2022 2022 ity. Tsy farana izany roa volana fahadimy atrehan'ny mpianatra eto Madagasikara izany raha tsy ny volana jona anoany vampotoana amatra ny fifindrana kilasy famarana ny fandaram-pianarana fa famerenana ankapobeny lesona mandritra ny taona ko izao roa volana farany amin'ny taom-pianarana izao hoy ny mpitantana ny sekoly tsy miankina iray ary velo solofomanana.
Eo amin'ny 50 andro eo sisa no mianatra ny ety an-dakilasy ny mpianatra azo lazaina fa efa mamarana tanteraka ny fandaram-pianarana izay voasoritry ny fandaram-pianarana akapobeany zany ny any an-dakilasy tsirairay avy any dia azo lazaina fa efa maivana aloha zany ny fandaram-pianarana fitainany a fa fampiarinareo zavatra nomena nandritra an'izay valo volana izay no tena atao anatin'izay roa volana faran'izay ho an'ny mpianatra hiatrika fanadinana ara-panjakana dia efa tena tafiditra tanteraka ao amin'ny antsoina hoe révision générale zany mpianatra. Tena zava-dehibe tokoa ny anatrehan'ny mpianatra io telo volana farany io, indrindra ho an'ireo mpianatra anao fanadinana, satria io no ahitana ireo teboka mila fanarenana sy mila fanamafisana. Ao anatin'izay zany de manao mise au point an'ireo lesona tany aloha ny mpampianatra, de manao jeritodika, manao remediation ihany koa. Fampitoana fanarenana zany aloha ity roa volana farany ity fanarenana ny tany aloha tany. Azo lazaina efa vita tanteraka ny fandaharam-pianarana. Ho an'ny klasy d'examen zany a mifarana ho an'ny CEP volana jona ny fanadinana ara-panjakana CEP, ho an'ny BEPC kosa de fiandohan'ny volana jolay a ny baka dia any amin'ny tapatapaky ny volana jolay any. Zany hoe manatombo kely zany azy ny andro ianarana ho an'ny reo a niveau deux a premier cycle sy second cycle. Mbola miverina tsy sekoly zareo amin'ny volana jolay.
Ny zarany zava-bita nanolotra ny paikady sy ny sihatrasa atao amin'ny manaraka tamin'ireo mpiara-mombonantoka ny fotony ny tompony andraikitra eo anivan'ny tetikasa tontolo voajanahary lovainjafy amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara. Fionana fanao indro isataona ka natao androany teny Antaninarenina ao Antananarivo renivohitra ny fivoriana atrikasa voalohany tamin'ity taona ity. Nangatahana koa ny hevitrareo mpiara-mombonantoka ny fotony ireo nahitana ny fitantanam-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy amin'ny faritra iasan'ny tetikasa, ny fitantanam-paritra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny eo anivan'ny faritra ny zavatra mety teny an-kianja mba hijerena ny paikady anatsarana ny tetikasa amin'ny manaraka. Manazava ny tranga nisy tao anatin'ny enim-bolana farany docteur Zolalaina Rakotobe tompona andraikitra avy eo anivon'ny conservation internationale.
Ny tranga hita zany tao anatin'izay a de somary mirongatra ireo a mpanimba ala, zay zavatra zay a tsy hoe sitrapony zareo fa vokatry le fahantrana. Hitantsika miakatra daholo ny vidinetana, ny sarotra ny fitadiavam-bola, izay anton'izay a no eritreretinay hoe mahatonga an'le mirongatra ny fanimbana an'le ala. Io koa nefany a ny tena zavatra hitanay goavana de ny impactan'ny COVID zay a tena nampiena ny fidiram-bola an'ireo tatsara io. De eo koa ny impactan'ny fivavahan'ny toetrandro, zany hoe reo tatsara eo zany a simba le fambolena, tsy ampyny rotsakorana, tsy ampyny fahafahana mamokatra betsaka, nohony hoe tsy ampyny orana migagaina be ny masoandro. Ny fanatsarana zany a aporsen'ireo olo ireo a anao ny volo mampidibola.
Tetikasa mandritra ny dimy taona nanomboka ny taona valo ambin'ny folo amby roa arivo hatramin'ity taona telo amby roapolo amby roa arivo ity, fa tsy ny tahirim-bola sehatra maitso ho an'ny toetrandro ny tetikasa tontolo voajanahary lovainjafy amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara, saingy nahazo fankatoavana tamin'ny mpamatsy vola ny fanitarana azy roa taona hatramin'ny taona dimy amby roapolo amby roa arivo. Miara-misalama ny fanatanterahana tetikasa ny conservation internationale sy ny biraopirenena fandrindrana ny fivavahan'ny toetrandro red plus Madagasikara, misotra amin'ny lalana sy ny tanjona tokony tratrarina ny tetikasa raha ny nambaran'Andriamatoa ny Irina Jean Gabriel mpandridra ny tetikasa eo anivon'ny misitera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy.
Efa misy tanjona efa tratra ihany voalaza teo amin'ny resaka émission na gaz effet de serre, efa misy 5 millions de tonnes mialohan'ny fotoana mahatapitra ny tetikasa no efa tratra, dia nahitatra 9 millions ndray zany ny tanjona amin'izao ho an'le taona fanamby ny roa taona sisa, ka iverina ho tratra ara-potoana zany tanjona zany, satria ady amin'ny fiovan'ny toetrandro ilay tetikasa amin'ny alalan'ilay paikady fiatrehana sy fanalefahana ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro. Ary indrindra ity tetikasa ity koa mandray an-tanana an'ny faripiainany velotenan'ireo mpikambana marefo VOI na mponina manodidina an'igny faritra andalovan'ny tandavanala iny, ka iverina raha ny tatitra zay naroso teo amin'ny kopiny anareo dia mbola misy ambimbola ahafahana manatanteraka an'izany rehetra izany.
Mbola amin'ny taona dimy amby roapolo amby roa arivo zany vao ifarana tanteraka izay tetikasa izay, fa miditra amin'ny fahefatra ambin'ny folo taona nijoroany kosa ankehitriny ny RAL production tsy miova fa mbola vonona hanome fahafaham-po andreo maniry ny ofana sy anatevim-pahalalana amin'ny sihatr'asa ataony an-trano moa ny RAL production. Fantatra fa hitondra fampiofanana amin'ny toerana lehibe izay tsy toy ny mahazatratra amin'izay ny tompony andraikitra amin'ny voalohany volana mai ho avy izao. Manazava ny talen general ny RAL production Razason Andriamaro Erlanto.
Misy hetsika vaovao zay vao atao amin'ny RAL production atoato de ilay fanaovana ny savony tamin'ny mahatsapa daholo, fa be dia be ny fahaizana savony fanaovana savony eto Madagasikara zao surtout Antananarivo dia izay zany anisany omenay manana promotion anankiray zay dia promotion anay amin'izao fotoana izao dia 1er mai 2023 ao amin'ny semestre Petrolo.
Inona tena mahatonga safidy an'ilay lalam-pifanana savony?
Ny anarana aloha, ny anaran'ilay savony. Ve savony no anarana? Fa tsarovo tsara fa ny savony ohatra ny sakafo eny. Satria na molona ampiasaina dia ohatrany hoe mampiasa ny molona fromage ianao, ampiasaina molona savony. Ny tiako tenena dia zao hoe mahaliana ny olona ilay izy satria zavatra vaovao amin'ny fiainana. Eny e, be dia be amin'izao fotoana izao manao azy. Tena betsaka mihitsy zany fa ny zavatra lehibe dia hoe ilay fomba fanatanterahana azy, ilay fomba fampomezana azy satria toky fitaka fa nataony ho hita fa ilay toky zany omena toky ny olona hoe izao ny fandehany io. Rehefa mampianatra savony ianao dia tsy maintsy mahafantatra hoe inona moa zany tena dikan'ilay fampianarana savony. Ianao manko rehefa mieritreritra hoe andehanao savony dia hoe iresaka chimia zany, mety ho izay ny ao anatin'ny sain'ilay olona fa le izy aloha dia zao tsy zay tsy misy tsy ao anatin'ny resaka chimie fa iresaka momba ny tena fanamboarana fabrikationna savon.
Manao hoana ary ny fomba fampianarana sy ny mampiavaka ny Ralo production?
Za aloha tsy miteny za tsy manana tsy mba manana conférence aman'olona fa kosa na tena na tsy tena dia mba samanana ny mahasamihafa azy drolona zaretsa ary zay ny zavatra lehibe sy tsara hoe samy manana mahasamihafa azy. Fa ny an'ny Ralo production zany dia ilay fomba fampitana mihitsy amin'ny teny gasy feno de feno de mampita n'la fahalalana ho an'ny kely marina fa tamin'ny anarana de tamin'ny teny français matetika ny anarana an'la izy kanefa tateoriana de natao amin'ny teny français ny fampiofanana ao anatin'ny Ralo production.
Toy izao reo maresaka avy any ivelany. Na tsiaro manokana ireo martiry vavolombelon'ny fitorianan'ny evanjely izay ambarano maro kokoa amin'izao vaninandro eny antsika izao raha mihoatra tamin'ireo taonjato teo aloha i Papa François tamin'ny audience générale teo amin'ny kianjan'ny Masindapiera androany. Izay iviny tamin'izany ny favozantenan'ireo martiry ireo indrindra ireo avy amin'ny fikambanana missionnaire de la charité maty nisy namonina andritra ny ady tany Yemen. Nafoy ny aino antsika Kristy hoy ny Papa ka tokony hafoy ny aintsika ho an'ny namantsika koa isika. Nandalo tao avy divga tanana iray tsy lavitra ny Donetsk ary samy mafandra amin'ny ady any Ukraina ny filoha Volodymyr Zelensky omaly. Nioana tamin'ireo miaramila ukrainianina tao izy nisaotra sy nankasitraka azy ireo amin'ny fiarovana ny fireneny manondroana ny fanafihana ataon'ny rosiana. Mirary anareo andresy amin'ny ady atrehanao hoetrany ty filoha ity ary farimbona hiaranarina ny Ukraina ndrehetra ao arinany ny ady. Nomarina androany tany Polonina ny fankalazana ny fahavalopolo taonany nanoeran'ny jiosyny nazista ao Varsovia tamin'ny adiny lehibe faharoa fanoerana teo anelanelany 5 avril hatramin'ny 6 mai 2024 sivinjato sy arivo. Nanatrika sy nanome voninahitra ity fotoam-patsiarovana ity ny filoha polonais Andrzej Duda, ny filoha alemana Frank Walter Steinmeier ary ny filoha israelianina Isaac Herzog. Isan'ny hetsika nanamariana izay tsingeritaona izay ny fampanenona ny lakolosim-piangonana tao Polonina tamin'ny mitoto vovonana ho fahatsiarovana nareo mpitolona maty tamin'izany. Itokona nio amin'ny sasakalina ny mpiasam-panjakana any Canada fitokonana izay andraisan'ny mpiasan'ny fandoavaketra ny fanamboarana passeport ny fangatahana ny fifindramonina mitaky ny ampiakarana ny karamanaizy ireo manoloana ny fidangan'ny vidim-piainana araka ny nambaran'ny syndikan'ny mpiasam-panjakana. Mangataka ny ampiakarana ny karamana hatran'ny 8500 ao anatin'ny telo taona ny eo anivan'ny AFPC 5700 ao anatin'ny telo taona ihany no narosony governemanta ny toerana efa mandeha moa ny fifanarahan'izy ireo amin'ny governemanta ankehitriny. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity rampitso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafa tompoko.